Громадська хвиля в ефірі – це спільний проект Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Добрий вечір тим, хто щойно, можливо, лише долучився до нашого ефіру. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти Громадського радіо, працюють сьогодні у прямому ефірі. Інна Безміна за звукорежисерським пультом, і ми готові розпочинати другу частину нашої програми. Станіслав Цалик, письменник, історик, києвознавець, вже є в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо з паном Станіславом як знавцем Києва, ну, зокрема, історичної давності. Ми кілька місяців тому зустрічались в цій студії, говорили на трошки інші теми, але пан Станіслав останнє читає, ну, такі публічні лекції або веде розмови із зацікавленими в історії свого міста, зокрема, людьми в Києві, де напрошуються, ну, якісь відверті цинічні паралелі із часом теперішнім. І, власне, наступна ця зустріч відбудеться завтра. Так, і вона стосуватиметься такої теми...
яка... Історія корупції, чи як би це сказати?
Вона стосуватиметься корупції. І дуже, дуже цікаво, очевидно, почути буде і нам з Тетяною, і слухачам, як же це відбувалося 100 років тому в Києві, до яких хитрощів удавалися київські і чиновники, і ті, хто з тими чиновниками хотів налагодити якісь правильні, приємні стосунки, от, власне, які методи були, чи подібні вони до того, що відбувається зараз. Пане Станіславе, ну, по-перше, де можна буде про це, ну, більше почути завтра? З цього ми почнемо, з технічних питань.
Ну, власне, сама лекція називається «Корупція по-київськи 100 років тому». А це буде в Києві, це буде в такому креативному просторі, який зветься «Часопис», це вулиця Льва Толстого, 3. О 19-й годині завтра у вівторок воно починається. А корупція, розумієте, вона була завжди, і інколи я переконуюсь в тому, що ті часи, які ми, чи багато з нас наївно вважають якоюсь там золотою добою, я маю на увазі дорадянські часи, вони насправді були різні. Ну так, там було багато такого дуже розумного і справедливого, це правда, але є інший бік цієї медалі, він полягає в тому, що була, скажімо, ну, страшенна корупція просто, просто страшенна, навіть важко уявити.
А в чому вона полягала?
От, ну, якщо... У всьому.
А, тобто це і підкуп від суддів до, я не знаю, там урядовців, чиновників, ну, медиків, учителів. В університетах платили гроші за те,
що... Ні, знаєте, медиків не підкупали, тому що просто лікарі завжди жили з гонорарів від своїх пацієнтів. Тому там все було простіше. Якщо це поганий лікар, він просто не має тих гонорарів і до побачення. А наскільки я знаю, в університети при вступі корупції не було. Але от, скажімо, є певні, знаєте, такі речі в спогадах, які, як то кажуть, насторожують. Скажімо, той же Костомаров, який навчався в Харківському університеті, тоді працював викладачем в Київському університеті, він після свого такого важкого і непростого життя писав, точніше, диктував мемуари наприкінці життя, і він там, скажімо, згадує наступні речі, що деякі студенти в Харкові і в Києві, до речі, ну, їм треба десь жити. Деякі з них розуміли, що треба винаймати кімнату у професора того ж університету. Це не є хабар, це оренда, це нормально, але від цього професора йде певна протекція щодо складання дуже складного якогось екзамену, іспиту з предмету, який ти дуже погано знаєш. Він це прямо пише. Тобто, розумієте, це не така корупція, що просто приніс там 10 рублів там, чи 100 рублів, значить, і маєш. Але фактично це завуальована. Більш того, про це знали інші студенти, які не жили у професорів. Вони глузували з тих, які жили в професорів. Інші професори так само знали, в кого живуть студенти, в кого вони живуть. І певно, тоді університети були не такі вже великі за кількістю людей. Тобто всіх все знали, і ректор, певно, знав. Ну, але, тим не менше, щось я не читаю, що там хтось із цим якось боровся.
Чи,
ну,
продавалися посади?
Це мені нагадує, Тетяна, це в продовженні, це мені нагадує, ви купили вже мою книжку в сучасних університетах? У вас є моя книжка там от така? Ну, це ж подібні речі.
Ні, це не просто ви купили мою книжку, а це до заліку беруться ті, хто приніс книжку. Знаю, ну, не буду говорити, тут не потрібно, бо це та.
Тобто традиція збереглася, можна сказати.
Ну, в іншій формі, але приблизно те саме, так. Зараз ніхто, мені здається, вже не живе так безпосередньо у професорів, там не винаймає житло, але тоді була така форма, скажімо. А були речі просто брутальні, коли вся губернія київська чудово знала, що є такий, скажімо, впливовий чиновник у Києві Микола Писарєв, який просто ці посади продає. Навіть знали, скільки, яка посада, скільки грошей треба дати, щоб її дістати. Тобто не тільки начальство знало, і сам Писарєв. Фактично, вони знали плюс-мінус, залежно від повіту, бо є прибуткові повіти, є такі, так би мовити, кинуті повіти, ті дешевше.
Ну, тобто бути, умовно, бути керівником там, ну, на Печерську і керівником на Троєщині – це різні, так?
Ну, як на сьогоднішні параметри, так. Тобто, ну, йшлося про повіти, зокрема, але так само, ну, Київська губернія, вона була там десь більш прибуткові місцини, менш прибуткові. Тобто була якась вилка певна від до, але приблизно всі знали, що і скільки, і кому.
Це стосувалося всієї Російської імперії, чи були якісь київські особливості?
Я думаю, що це стосувалося взагалі імперії, коли читаєш Гоголя, розумієш, що там було все гаразд. Але я побачив і таку річ, що все ж таки були відмінності, і інколи ці відмінності просто елементарно залежали від суб'єктивного фактору, від людини, яка керує певним якимось напрямком чи якоюсь певною ділянкою. Якщо ця людина хоче цю корупцію, так би мовити, перемогти, вона знає, що робити. А якщо вона не хоче, то вона не хоче. Тобто, сьогодні більше, умовно кажучи, в Київській губернії там корупція, а за 10 років, може, більше вже буде там десь в іншій, залежно від того, як змінюються оці керівники і що відбувається. Більш того, буває так, що в цій галузі в Київській губернії тут корупційно, а тут, скажімо, ні. Тобто воно теж не так тотально все... Це життя, воно змінюється постійно.
А там як якісь... це називалося тоді? Ну, очевидно, що найменували це тоді таким хорошим латинським словом, як корупція.
Ну, хабарі казали.
Просто хабарі, так.
Хабарі, так.
А от цікаво, ми сьогодні цілий вечір говоримо чи згадуємо тут архетипи, якісь такі речі, які там, можливо, складно для розуміння, але вони століттями все одно у якийсь спосіб супроводжують. Чи можна говорити про це кумівство, земляцтво, яке доволі от зараз тлумачиться по-різному? Ми ж розуміємо, що ці всі кумівські і земляцькі стосунки, вони в принципі корупційні. Як би ми не називали чи не намагалися завуалювати їх там якоюсь довірою до своїх і так далі. Було це?
Не було, звісно, було. Було, коли просто людина...
Ну, династії чиновників, очевидно.
Династії чиновників, родинні зв'язки, скажімо, десь там впливи якісь, десь залежність однієї людини від іншої там на якомусь комерційному ґрунті, скажімо, там або що. Бо чиновники, вони теж якісь оборудки прокручували і через інших людей, і були певним чином їм зобов'язані. І коли від тих людей йшли якісь прохання, то зрозуміло, що ці прохання задовольнялися. Ну, це було. Тобто, може, тут можна говорити, чи так тотально, чи не так тотально, але, в принципі, як явище воно було, і ці чиновники, особливо, коли пішов оцей розвиток капіталізму, особливо після оцих реформ Олександра ІІ, коли просто почався капіталізм і так далі, вони швидко вхопили момент, що можна мати статки, але не з посади. І не треба тут брати в когось навіть безпосередньо на лапу, так би мовити, ризикувати, коли можна просто комусь там допомогти, скажімо, запустити якийсь там заводик там, чи фабрику, мати там свій якийсь процент, і все. І це абсолютно чистий варіант. Вас не можна жодним чином записати на те, що... І абсолютно вас ні в чому не можна схопити, можна спати спокійно. Але це є корупція, насправді.
Чи були якісь дуже резонансні, відомі корупційні скандали, ну, якби ми зараз назвали, там, ну, суддя Колядник, так, або, тобто, у нас, ну, багато є зараз прикладів, на жаль, очевидно, так, у сучасній Україні, які, ну,
ректор, який привіз хабаря в Міністерство освіти нещодавно.
Публічно відомі такі речі. Були якісь скандали, які проговорювали? Чи була інституція, яка з тими хабарями боролась? От бюро антикорупційне?
От бюро не було. Спеціальної структури теж не було. З одного боку, мусили дбати, скажімо, на рівні губернаторів, генерал-губернаторів за цим ділом. І якщо там щось таке, вони мусили запрошувати поліцію, щоб вона це діло розслідувала. Але спеціальних таких структур не було. Скандали були. Публічні скандали і такі масштабом на всю Російську імперію в тому числі. Простий приклад, якщо хочете. Скажімо, в Одесі був такий дуже відомий торгівельний дім, звався Федір Рафалович і компанія. А це був такий, справді, дуже такий, ну, відомий, потужний, фактично, на весь регіон, на Херсонську губернію, на все це вони такі були дуже. От, був такий один з власників і керівників цього діла, Олександр Рафалович, він же був фактично онуком засновника цієї контори. Mm-hmm. Тобто там перший мільйон зробив його батько, дід, батько там додав ще кілька мільйонів, і онук додавав ще і ще. І оцей онук, він певний час працював чиновником з особих доручень при міністрі фінансів Російської імперії, а тоді була така, знаєте, мода навіть, що оця золота молодь, зрозуміло, що він є нащадком, спадкоємцем, і все це зрозуміло, але доки він ще молодий, а батьки ще, так би мовити, при бізнесі, ти давай життя, подивися, як воно влаштоване насправді, а тоді вже будеш там керувати цим бізнесом далі.
Тобто була теж золота молодь, було поняття?
Ну, звичайно, ну, такого словосполучення не було, але фактично це було так, бо він автоматично вже був він з пелюшок вже був мільйонером, ну, тобто зрозуміло, що він далі буде спадкоємцем цього бізнесу і все.
Хілтон.
От, і він працював, певно, теж з протекції, я думаю, свого батька, він став раптом, перша його посада, чиновник з особливих доручень при міністрі фінансів Російської імперії, ну, ви розумієте все. І там він просто законтактував, заприятелював, в тому числі із таких службових стосунків з різними людьми, і коли його батько, зрештою, сказав, що все, мені 60 років, оцей гучний ювілей, а тепер я передаю бізнес сину, ну, батько пішов на пенсію, умовно кажучи, так, от сам собі зробив ту пенсію, пішов. Ну, він переїхав, цей Рафалович, з Петербурга до Одеси, але стосунки оці з петербурзькими друзяками різними він зберіг. І там був такий Олександр Абаза в Петербурзі, який разом з Рафаловичем працював, таки він був радником міністра фінансів. І він був величезним землевласником в Херсонській губернії. І ще в нього був у Шполі цукровий завод, один з трьох найбільших в імперії цукрового заводу. Так от він продаж зерна своїх маєтків і цього цукру робив через оцей торговий дім Рафаловича. Нормально, поки ніякої корупції, все окей. І вони на тому ґрунті, вони заприятелювали, запартнерували, тобто такі в них були тривалі стосунки. В певний момент Абаза взагалі переклав на Рафаловича керування всіми своїми бізнесами і тільки мав фактично, слідкував тільки за прибутком. Тобто він навіть не вже в деталі там не в'їжджав. І от в один момент, от до чого я все це веду, раптом Рафалович одержує від нього дуже дивного листа. По-перше, не поштою, а кур'єром особисто в руки в Одесі, з Петербурга. По-друге, там досить така дивна рекомендація. Негайно продавати рублі. Це 1890 рік, це надзвичайний врожай в Російській імперії, а Рафалович займався експортом зерна. Тобто для нього зростання рубля – це просто, ну, золота доба. І раптом він одержує від того вказівку – негайно ці рублі здавати. Ну, на той час Абаза вже побував міністром фінансів, і тепер він вже був екс-міністром, але він займав, тепер би сказали, комітет у Верховній Раді, тоді була Держрада, він там очолював комітет, департамент з державної економії. Тобто, фактично, жодного рішення міністр фінансів не міг провести без його згоди. Тобто, він повністю контролював.
І раптом, комітет.
Раптом така дивна порада – здавати ці рублі. Він починає ці рублі, значить, на берлінській біржі купувати золото. І щодня він дивиться, ну що відбувається, це ж збитки, бо то золото, воно ж нічого не варто, а ці рублі, вони щодня збільшуються в ціні, і він їх здає. І це все, що... І він, значить, це все відбувається таким чином, і він пройшов ту межу, коли можна з цієї дивної гри вийти без втрат. І він пише до Абази, що певно, що ви тут помилилися, чи що? А новин з Петербургу нема. А той йому каже, давайте, продовжуйте, все буде гаразд. І Рафалович раптом розуміє, що він його вирішив підставити, що певно він вирішив його спеціально його збанкрутувати, щоб певно з якимось іншим працювати. І він починає відігравати назад, він починає скуповувати ці рублі, скидати це золото, бо йому не... І якось він з величезними втратами відновлює свій оцей рубльовий, так би мовити,
баланс.
Ресурс. І в цей момент грошова реформа, І в цей момент виявляється, що вводять золотий рубль, а ці паперові рублі просто нікому не потрібні. І цей Рафалович з мільйонера в один день стає просто ніким. І ось тут починається чудова корупційна історія, коли він каже Абазі: давай кредити мені, давай щось робити, треба, значить, гроші туди закачати в торговий дім. А той каже: що я можу, я ж не міністр. А той каже: я надрукую наше листування. І той починає розуміти, що ага. І починається перший візит до міністра фінансів з ультиматумом: давай. Коротше, він двічі йому вибив шалений кредит на 1,5 мільйона рублів. Імператор не хотів, міністр фінансів не хотів, але Абаза мав такий колосальний, шалений просто вагу таку, що вони всі зрештою казали так і робили це. І коли зрештою імператор сказав: все, припиняємо, хай там буде, як буде, ми не хочемо, ось тут був публічний скандал. Тому що раптом найпотужніший в імперії, в Одесі, цей торговий дім, він раптом просто луснув, і тепер треба пояснити людям, чому він луснув. І ця історія, вона вийшла, так би мовити, на...
В люди,
і це звичайно було. Абаза полетів з посади, тобто там були колосальні просто речі. Оце був публічний такий корупційний скандал.
Я би дуже хотіла, щоб ми якісь такі ще повчальні речі встигли проговорити, та тому що ми доволі часто говоримо про те, що ну такі ми терпимі до корупції. Так, хтось там звик десь щось заплатити вчителеві чи що. Що говорить з цього приводу, от можливо, якісь історичні джерела з того, що ви бачили і читали? Чи можна говорити про те, що оця терпимість є, але ж насправді це не є дуже добре?
А терпімість була, тому що тоді взагалі вважали, що нормально, бере нормально, але не нормально, коли починає просто дуже багато брати. Отут люди починали обурюватися, але навіть я читав таке було речення: що ж це за влада, якщо вона не бере? Якщо влада, то значить мусиш якось певним чином всіх підлеглих і всі, це стосувалося певних поліцейських, але ті, що в тебе на ділянці, якщо ти їх усіх, значить, не вишикував і не нахилив, то що ж це за влада? Це не влада, це просто якась ганчірка, то вони будуть не керовані всі. Але скарги були і в іншому випадку, коли оцей поліцейський, цей поліцмейстер починав просто шаленіти, починав вже здирати четверту шкуру. От тоді вони починали писати якісь там скарги, починалося щось таке. І було таке, що такий, скажімо, на Подолі був такий поліцейський Михайлов, який зрештою через 10 років активної корупційної діяльності, зрештою таки його віддали під суд. Але слідство вели його ж колеги в тому ж Подільському, розумієте? Тобто вони все зробили, щоб він вийшов з цієї гри максимально, так би мовити, тихо і без зайвого галасу і так далі.
Дуже мало часу. Якби до вас прийшли українські чиновники високого рангу, міністри, депутати, банкіри і так далі, люди, от еліта наша, так, фінансова, так, якби вони прийшли на вашу лекцію, яку б історію ви їм розповіли? Повчально. Ви б не казали, що це повчально, а так просто розповіли.
Я для них приготував там не одну історію, а, скажімо так, 5-6. І вони всі повчальні.
І всі повчальні,
але вони різні. Вони і ті історії, де вдалося зупинити корупцію, і ті історії, де навпаки не вдалося, або не хотіли з певних причин, або вважали за непотрібне із цим боротися. Там різні такі типові ситуації, скажімо, з яких можна зрозуміти насправді, як це саме в Києві, як це відбувалося із середини.
Чи збудовано щось в Києві, названо вулиці, пам'ятники, я не знаю, чи зроблено. От те, що ми зараз бачимо, з допомогою корупційних схем, там... Збудований якийсь великий будинок, тому що купили землю, там спалили чиюсь хату і збудували там щось.
Два найтаких резонансніших пам'ятники, на жаль, чи не на жаль, але їх тепер нема, не можна на них подивитися. Але це були такі найголовніші пам'ятники Києва до радянської цієї доби. Я маю на увазі пам'ятник Олександру II імператору, згаданому вже, і пам'ятник Столипіну. Вони обидва робилися на відкатах, фактично, на корупційних схемах.
Тобто традиція живе.
Традиція була, живе, і мені здається, що вона ніколи не зникала насправді.
Більшість тих схем, вони перекочували через радянський період і зараз актуальні. корупційних.
Більш-менш ті самі схеми, більш-менш. Не так, щоб...
Ну, звісно, тоді не можна було в інтернеті...
Про вдосконалення там вже... не будемо сьогодні.
Так, про вдосконалення інше.
Я думаю навіть, що вони не вдосконалюються, вони просто собі живуть століттями. Що цікаво, що теперішні люди, я думаю, що вони навіть не читали тих історій, про які я збираюся розповідати, але вони просто інтуїтивно, як кажуть, зрозуміли, як, що, чого і куди.
І до чого.
І до чого, і скільки буде.
Добре, ну запитань до вас ще, звісно, багато, але в нас, на жаль, немає часу. Єдине, що от дуже коротко запитаю, чи були урядовці, які відмовлялися брати хабарі, поклавши руку на серце, казали, от ніколи.
Меншість, але було. Знаєте, одного разу імператор Микола І попросив у спецслужб дати йому звіт. От є в імперії 56 губернаторів, скільки з них не беруть хабарів? Вони зробили дослідження, так би мовити, негласне, і сказали двоє.
Ну, це позитивна нота, яка варта того, щоб прозвучати.
Тобто це було виключення, так, насправді, але будемо вважати, що, були, що то є позитивна.
Тут
тільки
питання... варті бути згаданим.
Є ще питання абсолютно ментальне, наскільки українцям, ну, цих досліджень навряд чи проводилося, але влада, поза як була тут, ну, переважно і там останні кілька століть окупаційною та іншою, так? Чи цей розріз хабарництва, він і сприймався так, що це, от, це вони беруть, це не ми даємо, а це вони беруть, тому що вони сюди приїхали там якісь. Чи таких... таких тлумачень...
Відверто кажучи, я такого не зустрічав. Навпаки, люди розуміли, що є якась потреба щось зробити чи отримати, і вони знали, як це зробити. Треба туди, тому стільки. От на цьому, ну, така приблизно була психологія.
Отже, щоб... 22 березня...
22 березня, тобто завтра о 19 годині часопис вулиця Льва Толстого, 3. Прошу дуже, буде цікаво.
Дякуємо вам. Станіслав Цалик, письменник, історик, києвознавець, розповідав нам про те, як робилося. Трошки, звісно, розповідав. На жаль, у нас немає багато часу, аби детальніше, ну, принаймні, почути якісь історії стосовно цієї теми. Про корупцію по-київськи 100 років тому. Я думаю, що на подібні теми з життя Києва столітньої і більше давності ми говоритимемо ще в наших ефірах. На черзі у нас традиційна рубрика «Новини Криму».
Новини Криму.
Студія з новинами Криму, Вікторія Єрмолаєва. У військовій прокуратурі України оцінили збиток від анексії Криму в 1 трильйон гривень. Такі дані озвучив голова відомства Анатолій Матіос на брифінгу 21 березня, повідомляють Кримреалії. За попередніми висновками фахівців, а також експертиз, розмір шкоди, заподіяної українській державі в результаті анексії Росією півострова Крим, становить понад 1 трильйон гривень, виключно вартості нерухомості та інфраструктури державних підприємств, без урахування територіальних втрат і приватної власності на території півострова, сказав Матіос. За його інформацією, частина матеріалів направлена до міжнародних інституцій. Матіос також повідомив про відкриття більше сотні кримінальних проваджень щодо анексії півострова. У Севастополі повідомляють про переведення промислових підприємств міста, крім оборонних, на роботу в нічний час – з 23 години вечора до 7 години ранку. Торгові мережі «Мусон», «Метро», «Посейдон», «Новацентр», «Новус» використовують власні резервні джерела живлення. Зменшено кількість тролейбусів, які виходять на лінії. З 19 березня це тільки 19 електромашин. Збільшено кількість автобусів, щоб забезпечити пасажирські внутрішньоміські перевезення. І тільки в разі, якщо вище перелічених заходів недостатньо, відбуваються відключення вуличного освітлення та обмеження подачі електроенергії в житловий сектор, стверджує так званий виконуючий обов'язки директора департаменту міського господарства Андрій Дьомін, пише Радіо Свобода. За даними російського уряду, 19 березня ліміт електроенергії місту змінювався в межах 147-152 мегаватти. Проблеми з електропостачанням почалися в Криму і Севастополі ще 19 березня. На півострові повернулися до графіка 3 години через 3. У деяких районах Севастополя світло відключають щогодини. Члени Асоціації незалежних спостерігачів Росії Микола і Тетяна Щур почали кампанію з пошуку колонії, в яку був етапований засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов. Про це Тетяна Щур написала на своїй сторінці в Фейсбук, опублікувавши звернення до членів громадських спостережних комісій, журналістів та правозахисників. Тетяна нагадала, що після повідомлення про етапування Сенцова в ніч на 7 березня відомостей про місце прибування українця немає. Цитую: «Звертаємося до вас з пропозицією подати запити до своїх всіх регіональних управлінь виконання покарань. Проте, чи не перебуває Сенцов Олег Геннадійович 1976 року народження в слідчих ізоляторах даного регіону. Як правило, в кожному суб'єкті федерації є не більше одного-двох слідчих ізоляторів, куди можуть переміщувати по етапу ув'язнених, написала Тетяна Щур. Це були новини Криму від Громадського радіо.
Далі в ефірі громадської хвилі цикл програм «Територія». Це авторський подкаст Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. Сьогодні в гостях Іванна Коберник, заступниця голови громадського об'єднання «Батьківський контроль». Перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, як громадські організації оцінюють розпочатий Міносвітою процес освітньої децентралізації.
Перша частина питання справді так і є, тобто справді відбуваються певні процеси. Над ними працює не тільки Міністерство освіти, і навіть не стільки Міністерство освіти, як більше Міністерство регіонального розвитку. А друга частина, що проблем немає, я не готова так настільки бути оптимістичною, поясню чому. Децентралізація – це складний процес всюди, і він вимагає зовсім іншого перерозподілу і дуже суттєвої зміни системи. Тобто, коли в державі все було централізовано багато років, і останні роки при владі Януковича ця централізація ще штучно посилювалася, і підзвітність, вертикаль і все це інше багаторазово посилювалися, говорити, що після багатьох років централізації, децентралізація проходить добре, звичайно, складно. І мені здається, що головна проблема – це відсутність комунікації, відсутність роз'яснювальної роботи. Ті речі, які...
Роботи з ким?
З громадами, з людьми, з чиновниками, з вчителями, з всіх, кого стосується питання освіти. Тобто те, що я бачу в цьому процесі зараз, основна орієнтація йде насамперед на чиновників. Тобто всі речі мають бути вирішені їхніми силами. Але при цьому це не заважає керівництву і держави, і регіонів говорити про не завжди високу якість чиновників. Будемо говорити відверто.
Вони ж не змінюються, по суті, ці люди. Це не те, що, наприклад, там відбулася ротація, так? Їх,
чи відбулися нові вибори і прийшли принципово нові люди з новим поглядом, тоді можна було б говорити. А коли фактично це завдання покладено на тих же людей, які 4 роки поспіль будували вертикаль під бажання Табачника, то, звичайно, я бачу в цьому великі проблеми ризики, і їх треба озвучувати. Єдиний вихід цієї ситуації – це максимальне залучення громадськості. Ми можемо говорити по іншим реформам, які вже здійснені в Україні. Ті, що здійснені реформи, всі реформи були здійснені за участю громадськості і волонтерів. Це і все, що відбувається в Міністерстві оборони, це і реформа поліції, де є в тому числі ще західні гранти, і дуже велика робота зовнішніх консультантів, залучених тренерів і громадськості, ті ж атестаційні комісії поліції, які повністю сформовані з громадських діячів. Тобто всюди, де відбувається реформа, я бачу залучення громадськості. В цій реформі залучення громадськості я не бачу. Навіть та ж ідея опорних шкіл, яка, в принципі, є...
По суті, давайте перейдемо на те, що пропонується міністерством. Те, що пропонується, це єдина така історія, це створення так званих опорних шкіл на основі об'єднаних громад. Так? Тобто є об'єднана громада, є центральна школа більш потужна, вона там має бути там до 11-12 класу в перспективі. І на місцях лиш маленьких там поселеннях, там початкова школа. Оце той формат, який наразі, в принципі, він такий нам пропонується. І більше нічого.
Це не є реформа. Давайте чесно кажу. Тоді давайте чесно казати, що просто вирішується питання неефективного фінансування системи освіти. Тому що правда полягає в тому, що в Україні близько 17 тисяч шкіл, і 2/3 з них є малокомплектними сільськими школами. Тобто 2/3 населення в нас проживає в містах, а 2/3 шкіл знаходяться в селах. При цьому якість шкільної освіти в містах за результатами ЗНО значно вища, ніж якість в селах, і особливо вища, тобто особливо низькі результати показують діти з малокомплектних сільських шкіл. Тобто з цими школами безумовно щось треба робити, бо при цьому вони з'їдають левову частку бюджету. Тобто 2/3 грошей іде на них. Звичайно, це неефективно, так не має бути. І, звичайно, треба переводити дітей в кращі умови навчання. Це правильно. Але в цьому...
Краще мається на увазі і технологічна база, так? Тобто це і обладнання, комп'ютери, тому що ми знаємо...
В тому числі і підготовка вчителів. У нас є школи в Україні, їх немало, де 25 учнів і 19 персоналу. Тобто, скільки має бути вчителів в школі, де 25 учнів?
Ну, тобто... ну, питання в тому, чи взагалі вона має бути, напевно, ця школа.
Так? Саме так, але проблема в тому, що тут не може бути стандартизованого рішення. Наприклад, не всюди є можливість довести дитину з цього села, до... тому що, наприклад, немає дороги. Або інші якісь обставини. Тобто, при будь-якому випадку це має прийматися в кожному випадку окремо. І це рішення має прийматися на рівні громади. Зараз говориться про те, що є план вже цього року створити близько 100 шкіл таких по всій Україні. Це при тому, що об'єднаних громад в Україні 150. Наскільки я розумію, те, що я зараз бачу, це не зовсім правда, що насамперед вони будуть створюватися на базі об'єднаних громад, не тільки. Наприклад, в Києві теж будуть створюватися опорні школи.
А який сенс в Києві створювати?
Я ще не розібралася, я тільки вчора зналася про це, теж була здивована і з'ясувалася, що в Києві теж будуть створюватися опорні школи. Де я бачу тут проблемну точку? Це перше, це стандартизація, що от є така кількість, все, ми просто це не фінансуємо і нам все одно вирішуйте самі, як хочете.
Але яка кількість, що мається на вас? Кількість
дітей?
Учнів,
значить, в бюджеті на 2016 рік, в державному бюджеті, закладено, що якщо школі менше 25 учнів, то з 1 вересня вона не фінансується з державної субвенції. Тобто місцева влада...
Влада має, по суті,
має прийняти це рішення. Да, вона може прийняти рішення продовжити її фінансувати або закрити. Але, ну, тобто, я, наприклад, не розумію,
таких...
чим відрізняється школа на 25 учнів від школи на 26 чи на 27. Ну, тобто, це вже тут є питання до цього рішення. Таких шкіл досить багато, тобто, дві третини шкіл – це школи, де менше 100 учнів. А вже менше 100 учнів – це не є особливо ефективна школа. Тобто, ви не отримуєте туди хороших вчителів. Але є, наприклад, гірські села в Івано-Франківській області, де в середньому найбільше в Україні витрачається на одного учня на рік, там, близько 15 тисяч гривень в середньому, але це означає, що десь 10 тисяч, а десь і 50. Але ми не знаємо, чи є там дороги. Тобто закупити автобуси, гроші зараз виділено, тобто можна на ці гроші, які зараз закладені в бюджет, купити 1000 автобусів. Ну, це багато, досить. Але питання, чи зможуть вони їздити. І питання в тому, що це не тільки питання стін і не тільки питання закуплених комп'ютерів чи мікроскопів. Це ж і інша якість вчителів так само. А що ми бачимо з опорними школами? Є положення про конкурс, де на конкурсній основі школа може податися, і вона тоді буде обрана, отримає державний грант і зможе закупити все це обладнання. Ну, чудова ідея. Тільки в цій конкурсній комісії будуть одні чиновники і два представники громадськості. Тобто, ну, ви розумієте, да, все те саме. Ясно, що ми не можемо в цій ситуації виключити, що голова району не віддасть цей грант своїй подружці, директору школи. І це рішення буде саме таким, а не тому, що так вирішила громада. Тобто, виходом тут мало бути залучення громади. Тобто, по-перше, докладне інформування, по-друге, залучення представників громади до роботи, в тому числі цих конкурсних комісій.
А хто це має ініціювати більше міри? Ну, я розумію, що з одного боку це має бути така активна, проактивна позиція громади, це таких подібних організацій, як ваша. Але з іншого боку, от ми зрозуміємо, що це і теж питання місцевої влади. От вона має бути зацікавлена в тому, щоб залучати цю громадськість і вирішувати. Тому що от я, от слухаючи вас, згадую розмову з Яном Горчинським, це авторитетний польський якраз експерт з освітньої децентралізації, і він якраз говорив про те, що в Польщі цей період він йшов дуже довго. Тобто вони почали з садочків і там поетапно дійшли до там школи там найвищого, найбільших класів. І він казав, що якраз от ми навчилися знаходити компроміс. Та, тому що спочатку було величезне несприйняття громадою тих змін саме по школам, які намагалася впровадити держава.
Ну, Ян Гірчинський є один з авторів концепції, яка лягла в основу цього рішення уряду створювати опорні школи. Але тут питання в тому, що я з ним погоджуюся в цьому питанні. У нас просто поставили перед фактом, грошей немає, робіть, що хочете. Безумовно, влітку почнуться протести. І вчителів, яких звільняють, і батьків, які не хочуть відпускати школи невідомо куди. Тобто, знову ж таки, це та сама комунікаційна робота і той самий державний піар, який має бути. Тобто, батькам мають роз'яснити, показати, провести по цьому маршруту, показати класи, показати умови, показати їдальню. Тому що, ви розумієте, там діти будуть знаходитися в цій ситуації, тобто, якщо вони будуть їздити десь там, хтось за 20 кілометрів буде їздити, а повертатися після 5-ї години, ці діти мають щось їсти. Плюс, якщо ми говоримо про сільські школи, всі ми знаємо, що діти залучені до допомоги по господарству. І в результаті, коли це намагаються зробити такими швидкими темпами, ми маємо готуватися до того, що почнуться протести влітку, і просто місцева влада сховається як страус і скаже, окей, ми зараз щось придумаємо, заберемо в когось іншого і будемо фінансувати цю неефективну школу. Тому, ну, як в тій рекламі, треба ставити перед собою реальні цілі. І в будь-якому випадку треба давати якийсь люфт і можливість для вирішення. І знову ж таки залучати громаду. Але от ви питали, хто мав би це робити. Це мав би робити той, хто зацікавлений в прозорому рішенні. Тому що, коли ми маємо ситуацію, що все мають вирішити чиновники, ми не можемо очікувати коректних рішень, тому що на 70% не довіряє уряду і 60% не довіряє місцевій владі. Відповідно, тільки прозоре інформування про всі процеси могло б допомогти. А коли в результаті ми знаємо, що постанова про створення опорних шкіл, вона була проголосована з голоса в кінці січня, але при цьому вона знову досі ще
проголосована була
на уряді про нові освітні округи і про створення опорних шкіл, але вона досі ще не з'явилася друком. Ну, можливо, знову ж таки, вчора
тобто,
чи сьогодні.
Більше місяця пройшло, але
саме так. Тобто вона дороблялася вже після того, як вона була фактично ухвалена. То, звичайно, це не сприяє розумінню і підтримку тої насправді дуже необхідної реформи. Тобто, знову ж таки, чому місцева влада? Тому що опорні школи і підвезення учнів напряму пов'язані зі станом доріг. Хто буде це контролювати? Чи є там дорога? Звичайно, батьки це проконтролювали б. І я думаю, що якщо батькам показати кращі можливості для їхніх дітей, отримати кращу освіту і, відповідно, кращі потім шанси у житті, вони підтримують цю реформу. Але їх зараз поки що ніхто не намагається залучити до цього процесу, а фокусується на, так би мовити, чиновниках.
От ви сказали таку дуже важливу річ про участь цієї громади. І в мене одразу виникло запитання. Наскільки потужний в цілому у нас оце є рух саме батьківський або громадських організацій в освіті? Тому що от ми знаємо батьківський контроль, ви намагалися змінювати, ви намагалися бути, вести діалог з міністерством, але ми знаємо, що в кінці минулого року так, тобто вас абсолютно без вашого відома навіть виключили з колегії, тобто рішенням міністра освіти. От наскільки у нас вже є ця база, яка може бути таким потужним голосом в цьому процесі?
Ну, це складне питання, тому що ми ж розуміємо, що не можна говорити про зацікавленість всієї громади. Зацікавленими можуть бути тільки батьки учнів в тій ситуації, поки їхні діти вчаться в школі. Діалог справді ускладнений, і це, на жаль, що стосується Міністерства освіти, загальна позиція не тільки відносно батьків, а й щодо багатьох інших експертів з іншого напрямку, з інших напрямків. Я не розумію, чому. Тобто міністерство все ще намагається закриватися і вважає, що це, ну, таким чином воно врятується від якоїсь критики. А в результаті, безумовно, отримає тільки більше критики. Чому, я не розумію. Ми залишили зараз ці спроби, тому що, насправді, почавши цим займатися, ми думали, що оскільки наші діти пішли в школу, у нас є тільки один вихід – переламати, розбити головою цю бетонну стіну, тому що інакше це ж там впливає на наших дітей, іншого виходу немає. А в процесі нашої роботи ми з'ясували, що, насправді, поруч з цією бетонною стіною виросла вже чудова кількість прекрасних галявинок, лісочків, парків, створених справжніми ентузіастами, створених...
Це мається навіть приватні школи?
Це і приватні школи, і заходи позашкільної освіти. Їх дуже багато. Тобто, подивіться, скільки всього відкривається в Києві, і вони одразу заповнюються. Але це, звичайно, дуже така сумна історія, тому що дитина повинна попрацювати в школі, добряче попрацювати, і тільки потім вона має можливість піти і зайнятися тим, що їй справді знадобиться в житті. І насправді, якби Міністерство освіти подивилося на ці приватні школи, на позашкільні центри і використовували їхні методики, то легше стало б всім. Тому що фактично вчителі зараз витрачають дуже багато часу, щоб втримати дітей в тих рамках, як вони собі уявляють, а втримати дітей неможливо, тому що це інші діти. У них набагато більше інформації, ніж у вчителів. Давайте чесно говорити. У них є точно такий самий доступ до знань, тому що колись, 20 років тому, 40 років тому, вчителі мали доступ до знань, а учні не мали, а зараз мають. Ну і школа дуже часто це ігнорує. Тобто є дуже багато і для підлітків, і що стосується іноземних мов, і для дошкільного розвитку, і для початківців. Є стільки всього, куди діти просять батьків ходити щодня. Це, між іншим, коштує так, ну, непогано грошей, і це перетворюється в серйозну індустрію, а все це могло працювати в школі. Тому, ну, в цьому випадку, мені здається, що, ну, Міністерство освіти, воно або зникне в такому вигляді, як воно є зараз, або, ну, все ж таки наведе різкість і зрозуміє, що воно рухається трошки в неправильному напрямку. У нас, до речі, в Національній стратегії розвитку освіти написано, що модернізація Міністерстві освіти має носити випереджальний характер. У нас, ну, розумієте, да? І постійний випереджальний характер. А ми зараз бачимо якісь там прагнення покращити позавчорашній день, і коли щось намагаєшся говорити про день сьогоднішній або завтрашній, розказують, що ти тут не спеціаліст, і ну, що ти можеш про це знати? Ну, і в цьому
такі
проблема.
Найбільш обмежений та, аргумент, що ти не спеціаліст, ти на цьому не знаєш. Ну, хоча це
величезна
дуже
проблема,
суб'єктивна,
тому що треба оцінювати
оцінка.
Факти, так. Насправді, а не тільки...
Якщо говорити про ці освітні круги, тому що є така сама проблема з формуванням, наприклад, от госпітальних округів, та? Тобто наскільки ці всі от процеси вони якось будуть поєднуватися, чи вони абсолютно автономні, вони не будуть накладатися один на одного, і от значення цих освітніх округів. Бо знову ж таки, ці вже поняття з'являються, але ніхто не пояснює людям, що вони означають.
Ну, я, звичайно, думаю, що краще на це може відповісти Міністерство регіонального розвитку, яке насамперед відповідає за процеси децентралізації. Я не можу нічого сказати про ситуацію з госпітальними округами на зараз, але що стосується освіти і загалом підходу, треба розуміти, що все це перекроєння, воно йде по долям людей. Тобто це чиєсь робоче місце, це чиєсь поліклініка, яка через дорогу, це чиїсь лікар, який обслуговував 40 років бабусю чи дідуся, людей старшого віку, і тепер він тут перестане працювати. Тобто це серйозні речі, які без комунікаційної роботи ніде в світі не були успішними. А ще ніде в світі реформи не були успішними без довіри. А довіра надзвичайно низька і до реформи, і до уряду. Цей момент, на жаль, ігнорується. Тобто, якщо ти намагаєшся робити реформи без довіри, то тобі треба значно більше контролюючих, обмежуючих чи силових інституцій. І в результаті ти витрачаєш на це більше грошей. Тобто, фактично, в будь-якому випадку уряд буде вимушений витратити гроші там або на охорону, або на якісь силові заходи, замість того, щоб інвестувати ці самі гроші зараз в комунікаційну роботу, в роз'яснення. І відповідно, відсутність комунікаційної роботи, вона породжує недовіру і підозри, що там щось не так. І там, можливо, ще ну, немає щось не так настільки погано, і немає якогось злого умислу прямо зараз. Але через те, що немає комунікації, ну, відповідно, ну, виникають ті обговорення, які виникають. Наприклад, і в експертному, і в батьківському середовищі, в тому ж Фейсбуці, де освічена аудиторія переважно перебуває, ідея опорних шкіл гостро критикується, хоча я з цим не згодна.
А які аргументи, контраргументи проти цієї системи?
Ну, що зруйнують те, що є, а нічого нового не створять. І що підвезення – це не вирішення проблеми. Частково це правда, ми говорили з вами про це в першій частині програми. Не завжди підвезення – це вихід. Тобто, якщо дати автономію школам, наприклад, скасувати там частину вимог, які діють, наприклад, ту ж саму класну урочну систему, можна створити прекрасну авторську маленьку школу, але де не буде стільки вчителів, як положено по штатному розпису для школи в 500 учнів, а там будуть т'ютери. І там не треба буде дитині місити болото, приходити до школи, будуть інші якісь дистанційні форми використані, семінари, перевернуті класи. Це все є, але це ж так само передбачено. Тобто проблема в тому, що є намагання використати стандартизований підхід для 40-мільйонної країни, це не спрацює. Тобто мій прогноз, ми отримаємо, якщо ще у нас є час, почати комунікаційну роботу, роз'яснення, шукати в громади підтримки і шукати в громаді контролера, який контролював чиновників. Я, наприклад, ну, не думаю, що Міністерство освіти зацікавлено в якихось там поганих діях чиновниках на місцях. Звичайно, не зацікавлене. Але воно не запрошує громаду в союзники. Каже, слухайте, ми не зацікавлені, щоб вони там своїй подружці дали гроші на грант на школу, там на якусь не найкращу, а яку вони хочуть зробити за наші державні гроші опорно. Будь ласка, громада, проконтролюйте. Це справді краща школа? Дайте нам зворотній зв'язок, щоб ми мали якусь інформацію з різних боків для прийняття рішення. Цього не робиться.
Так, але якщо говорити про ці от форми, ви абсолютно доречно зауважили, тому що, знову ж таки, повертаючись до історії з Польщею, там пан Герчинський говорив, що в них є абсолютно різні форми. Та? Тобто це величезний вибір, який тебе не обмежує, а тебе посилює, насправді. І там так звані малі школи, та, де там інший принцип з вчителям, навіть по оплаті праці, і батьки свідомо йдуть на це, якщо вони хочуть, щоб школа залишилася в них в селищі. А наразі, наскільки ми розуміємо, у нас така ключова база – це тільки опорні школи. Тобто інші інших громаді, по суті, не пропонують.
Ну, дивіться, так само це ж не комунікується, тому що ці пропозиції є так само. Тобто ці малі школи не фінансуватимуться з державного бюджету, але місцева влада може прийняти рішення, що вона фінансуватиме таку малу школу сама. Але, звичайно, це вимагає зміни законодавства. Тобто, що є в Польщі? Там, наприклад, інше граничне навантаження, тобто воно може бути там більшим. Там може не бути прибиральниці, тому що просто батьки приходять і прибирають. А тато приходять, включують лампочки, там немає електрика. Інший тато ремонтує туалет, і там немає сантехніка. Тобто всі ці речі треба передбачити нормативними документами, щоб це було дозволено школам відхилятися від стандартизованих вимог для того, щоб зберегти цю малокомплектну школу. І це правда, що в Польщі отакі послаблення призвели до того, що цими так званими сполечними школами, називається такий тип шкіл, стало чимало авторських шкіл, які використовують авторські методики навчання. А в нас
це ж ми говоримо про зміст, та не про форму, а вже про зміст.
Ну, але вони використали цю форму, що можна не виконувати ті вимоги, з якими вони не могли впоратися, а з цими більш простими їм було легше. І в результаті виросли хороші авторські школи з хорошою якістю освіти, куди батьки хочуть віддати своїх дітей, де з'явилася довіра, де з'явилася співпраця. І де з'явилася конструктивна допомога з боку батьків.
Щоб у нас це відбулося, що потрібно?
Ну, перше, діалог з громадою, роз'яснення, що ви хочете зробити, з якою метою, залучення громади в союзники в цьому процесі. Друге, це зміни до податкового законодавства для того, щоб зробити благодійну допомогу школам доступною, тому що зараз у нас нездорова ситуація. Батьки платять гроші, тому що їхні діти фактично знаходяться в заручниках в цій школі. А в Європі так само школи не фінансуються в більшості країн повністю з бюджету. Вони фінансуються за кошти меценатів і спонсорів. Але ці меценати і спонсори дуже рідко батьки учнів цієї школи. Просто це податково вигідно. Тобто все це йде на і інші навалові затрати, і відповідно компанія чи організація чи фізична особа отримує податкові пільги. Тобто цей процес потрібно теж починати. І відповідно через
те, хоча б в цей напрямок дивляться, щоб розпочати цей процес.
Ну, я не бачу поки таких кроків, фактичних кроків я не бачу. І третє, це формування іншої культури, ставлення до вчителів, до батьків, а батьків до вчителів. Тому що я визнаю, що це взаємна проблема. Батьки теж бувають різні. Вони вважають, що там вчитель має зробити все так, як він хоче, тому що вони тут здали 500 гривень на штори в актовому залі. Ну, а це неправильно. Тобто не повинні збиратися гроші, але й вчителі так само не повинні просто там виконувати якісь забаганки батьків. І я визнаю, що батьки так само бувають неконструктивними інколи. Але з іншого боку, коли вчителі винятково заточені на те, щоб писати звіти, 87% інформації, з яких ніколи не використовуються, то зрозуміло, що у них немає часу на нові методики і на те, щоб любити наших дітей. Тобто четвертий дуже важливий крок – це позбавити вчителів невластивих функцій і зняти з них ось цю паперову роботу,
звітність,
яка нікому не потрібна. Ну, звітність повинна бути, просто не в таких формах.
Так.
І п'яте – це реформування системи управління освітою. Я вважаю, що районо в тих виглядах, в якому вони існують, зараз мають зникнути і перетворитися на сервісні центри. Тобто досить контролювати вчителя, допомагайте йому розвиватися і покращувати свої знання.
А це от саме таке знищення, та, районо просто там, як не потрібний такий рудимент. В рамках децентралізації це логічно відбулося би? Чи все-таки це має бути інший процес?
Це було б абсолютно логічно, тому що саме створення цих сервісних центрів має відбуватися на місцях, і воно має саме інформувати громаду про свою діяльність і інформувати про чому воно потрібне і чому це має бути так. Я була минулого тижня в Вашингтоні, де скористалася нагодою відвідати школу, де вчаться діти наших знайомих. Вони просто сказали, що до них приїхали друзі з України, хочуть подивитися школу. Вони не казали, що я там журналіст чи ще щось, що я буду про це десь розказувати в ефірі. Просто наші друзі з України. Вони сказали, звичайно, а може ви в РНО хочете сходити? Ну, інакше називається. Може, ви в РНО хочете сходити? Мене зустріла директор, сказала, хочете, я вам екскурсію проведу? Ну, тобто, ви розумієте. Да, я була абсолютно ніхто з іншого кінця боку світу, і мені дозволили подивитися і бібліотеку, і побути на уроках, посидіти, і поговорити з вчителями, і подивитися лабораторію. Ну, тобто, це зовсім інший підхід відкритості. Ще дали дві книжечки, які роздають батькам про те, як допомагати своїм дітям вчитися, що від них вимагається вчителями, і всю інформацію, прекрасний буклет від місцевих.
Це
було управління шкіл.
Паблік скул?
Да, це була державна школа. Вона, звичайно, була в благополучному районі, це хороша школа, але це державна безкоштовна школа, не приватна і навіть не чартерна. І, звичайно, ну, це зовсім інший підхід. І так само звіт управління шкіл DC, це такий серйозний документ, так само є різні можливості описані, зібрана вся інформація про школи, про позашкільні заходи, про можливості співпраці, про фандрайзинг, про спонсорські акції. Там збирають гроші з батьків, інколи збирають досить потужні суми, але це відбувається зовсім не так, як у нас. Це відбувається або в фонді якогось, в формі аукціону, наприклад, школа хоче там на щось зібрати, наприклад, там на бібліотеку, а може навіть і на ремонт чогось. Але тоді вони виставляють лоти, наприклад, там вчитель математики каже, я проведу для 5 учнів екскурсію в зоопарк, там, чи вчитель біології, скоріше, в зоопарк. І там, відповідно, на аукціоні хтось виграє цей лот. А директор каже, а я влаштую вечірку в своєму кабінеті для того класу, який там купить цей лот. Ви розумієте, що там морозиво на весь клас коштує $20, а зібрано може бути там кілька тисяч. Останні дуже серйозні витрати, які рішення прийняв батьківський комітет зібрати гроші, це було рішення направити всіх вчителів математики цієї школи на тренінг у Нью-Йорк по інноваційним методам викладання інформатики. На це було зібрано $50 000 на те, щоб вчити вчителів викладати по-новому. Ну, ми маємо у нас зворотню ситуацію. Я сьогодні думаю, що напишу про це. У нас є дуже хороший форум вчителів EdCamp, який відбувається вже вдруге в Харкові. Вони вийшли на спільний кошт, і вони не зібрали не те, що тієї суми. Вони поки що не зібрали навіть половини. Як ви знаєте, за правилами спільного кошту, якщо зібрано менше половини, гроші повертаються жертводавцям. Це дуже сумна історія. Це так само говорить про наші пріоритети. Тобто люди не готові самі в це фінансувати і не розуміють цієї цінності.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні в ефірі програма «Територія» була Івана Куберник, вона заступниця голови громадської організації «Батьківський контроль». При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння проекту «Деспро». Проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
Територія. Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
22 година 59 хвилин на студійному годиннику. І отже, добігає кінця вечір на громадському радіо, громадської хвилі. Зокрема, все, що ви не встигли сьогодні почути, завтра вже вранці можна буде прочитати і послухати на сайті громадськерадіо.орг. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працювали у прямому ефірі. Інна Безміна за звукорежисерським пультом. На все добре, слухайте, думайте.